haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dheessuudhaan dilbata darbe Keeniyaa kaabaa Marsabit barattoonni seenan to'annaa jala ooluu isaanii fi dhimmi isaanii silaa har'a mana murtiitti dhiyaachuuf ture garuu hin ta'in hafee jedha Galmoo Daawit Nairoobiirra kunoo.
Mirga baqattoota kooluu barbaacha dhufan kana eegsisuuf dhaabbanni baqataa UNHCR damee keenya gidduu galuudhaan turteen torbeen tokko akka dhimma kanaaf laatamu gochuu isaa dubbii himan UNHCR damee keenya aduu qimmoancha raadiyoon VOA himaniiru.
Dhimma kana hanga torban dhufuutti akka tursan kan gaafanneef haala jiru sirriitti qoranne abukaatoo RFK ka jedhamu ka garee mirga baqattootaa fi dhaabbatu abukaatoo jaraa gamasitti erguu fi kan kanaafis qophii godhuuf torban tokko nu gaafataa jedhan.
Waa'ee dhuma torbee darbe baqattoota Itoophiyaa 25 Keeniyaan dabarsitee immigireeshinii Itoophiyaa filaate ilaalchisuunis mootummaa Keeniyaatti waajjira dhimma baqattootaa DRA gaafannee kan turre yoo ta'u dhimma kana ilaalchisuun odoo himan waajjirichaa Isteelli Nyaalee waa'ee waan kanaa yeroo fi yaada isiniif kennuu hin danda'u jedhan. Haa ta'uyyuu malee waajjirichi yaada dhaabbata baqataa UNHCR damee Keeniyaaf kenneen haaleeti jira.
We have tried to check with the government authorities and they have told us that
haala kana mirkaneeffachuuf aangoota mootummaa wajjin dubbannee ture garuu dhugaa mitii nuun jedhan nuti immoo odeeffannoo mootummaa irratti hundoofnee jirra dhugaa jiru baruuf odeeffannoo kana irratti yaaliin keenyatti fufa garuu deebii jalqabaa mootummaa Keeniyaa irraa argame kun takka hin taane ka jedhu jedhan. Dargaggoonni Oromoo 28 Keeniyaa seenuu fi yeroo jedhan qabamuu isaanii fi hidhamuu isaanii garuu ni beennaa jedhaniiru.
Waa'ee baqattoota to'annoo jala jiran kanaas irra deebiidhaan bakka bu'aa hawaasa Oromoo Nairoobii obbo Shaggaa Raddoo gaafanne haga yoonaa namoota qabamanii jiran eenyummaa isaanii adda baafachuuf yaallus hin dandeenye. Darbees waan isaan keessa jiran erga isaan to'annoo jala yoolanii quba hin qabnu jechuun raadiyoonii VOA himaniiru. Lakkoofsi baqattootaa 41 duraan qabaman jedhaman ilaalchise UNHCR 28 qofaa jedha akkamitti akkas gargar ta'e jennee yoo isaan gaafannu naannoo sana dhaabbilee mirgoota namaaf falman hedduu waan hin jirreef ofirrallee isaan deebisuu danda'u akkuma warra kaanii jechuun nuuf deebisa. Dabalataanis obbo Shaggaan hawaasni addunyaa fi dhaabbanni mirga baqataaf dhaabbatu hundi waa'ee dhiittaa mirga baqataa keessumaa naannoo Marsabitiitti gahaa jiru dhaabsuuf akka birmatu gaafatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.